Святы пасад дапаможа сірыйскім дзецям у псіхалагічнай рэабілітацыі. Учора ў Ватыканскай педатрычнай клініцы Бамбіно Джэзу, дзіцятка Езуса, быў прадстаўлены праект дапамогі дзецям з посттраўматычным разладам, выкліканым знаходжаннем у эпіцэнтры ваенных дзеянняў. У прэзентацыі ініцыятывы прыняў удзел сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Ён назваў маральным абавязкам дапамогу сірыйскім дзецям і моладзі. Дыпламат падзяліўся ўласным сведчаннем і павёў, што яго маці на працягу ўсяго жыцця пакутавала ад жудасных успамінаў пра бамбардзіроўкі гітлераўскімі войскамі Ліверпуля, дзе жыла яго сям'я падчас другой сусветнай вайны. Праект дапамогі сірыйскім дзецям разлічаны на 3 гады, яго мэта дапамагчы маленькім ахвярам вайны пераадолець наступствы стрэсу на эмацыйным, кагнітыўным, псіхапаталагічным і паводзіным узроўнях. Ватыканскія ўрачы таксама будуць дзяліцца досведам і кампетэнцыямі з сваімі сірыйскімі калегамі. Плануецца, што ўжо ў чэрвені дэлегацыя ўрачоў з каталіцкай клінікі на чале з яе дырэктарам Марыэлай Энак накіруюцца ў Бейрут і Дамаск, каб на месцы вызначыцца з прыярытэтамі ў рэалізацыі праекту. Паводле статыстычных дадзеных, двое з 3 сірыйскіх дзяцей згубілі падчас вайны некага са сваіх блізкіх, сталі ахвярамі бамбардзіровак свайго дома або атрымалі раненні. Многія падлеткі ўжываюць наркотыкі, каб змагацца з стрэсам. Узрасла колькасць выпадкаў хатняга насілля, расце ўзровень агрэсіўнасці сярод моладзі. Многія дзеці маюць праблемы са сном і іншыя сімптомы посттраўматычнага разладу.